sa otsi riistat ylesse ja raius onet kivisse. Te veski kivi teravaks, lööakled puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas lõmuga, siis kõrge veski koormaga.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, Remonika.
Tervist!
Ja sul on hea uudis kaasas, seda kord on tõesti hea uudis, seekord sa ei tulnud mingisuguse jama maailma muutmisega, vaid sa tulid nagu normaalse inimesega, selles mõttes nagu minu tunnustus.
Aitäh sulle tunnustuse eest, kusjuures minu arvates külaline, kes meil täna stuudios on, on kindlasti maailma muutja. Omal viisil läbi oma laulude ja sellel aastal 26. novembril ilusat juubelit tähistav Karl Madis.
23.
23. Ma kirjutasin üles 26. Nii et 26. ei tasu õnnitlusi Karl Madisele saata, aga Karl, võib. Tere tulemast. Võib.
Jaa, juubeli aasta kestab.
Aga sa oled minemas kontsert...
Tere, minu poolt ka kõigile.
Sa oled minemas kontsert tuurile. No kui palju sa oled kontserte elus andnud? Oled sa neid püüdnud kokku lugeda?
Ei ole, aga no rekord ühe aasta jooksul on 260.
No see on ju tohutu. No,
mis, mis on nende 100 vaba päevaga siis te peal hakkasid? See oli aeg, oli kõvasti käes, ütleks.
No ütleme nii, et see päris arvude lugemine või kontsertite lugemine või siis esinemiste lugemine hakkas pihta 1. maist kuni aasta lõpuni oli iga päev. Mõnel päeval oli 2 ja oli seal vist isegi üks päev, kus oli 3 esinemist päevas.
Kas see tervisele ei hakka?
Absoluutselt, iga päev. Muidugi peale seda ma olin pikali, täiesti pikali ja mõtlesin, et ma enam ei saa mitte iialgi terveks, sest nii kui natuke tervist tuli, tõusid püsti ja uuesti pikali.
Selle kohta mul üks niisugune küsimus. Vaata, nüüd on välja ujunud selline asi, et eks olid need pahad poisid, kes oma narkootikumide kalduvusi eksponeerisi 60-70 aastatel lääne rockmuusikas, aga nüüd on välja ujunud vähehaaval, et väiksed sellised speedid ja abivahendid on olnud peaaegu kõikides žanrides muusikutel, see on avalik saladus olnud, nüüd räägitakse lahtisema suuga sellest, kellel on vaja anda igapäevaseid kontserteid sageli suurte vahemaade katmisega samal ajal, et see inimlikult ei ole võimalik ja need rohud on olnud kogu aeg kasutusel, kuidas nad kellelegi siis parasegu mõjunud on. Nõukogude liidus narkootikumidega oli kehvasti. No tegelikult oli kehvasti, kuski keegi just toimetad. Sinul oli.
Ei olnud.
Ei,
olnud.
Ei olnudki.
Ei olnud. Narkootikume polnud, jah. Aga mis asi see oli sellepärast, et noh, võtame nüüd selle krambi maha, ütleme, et need ained ju, ega nad reeglina päris nii ei ole, et nad see kohe mingisuguseks jubedaks narkomaaniks teevad, nad ongi sellised sagedasti välja töötatud farmaatsia tööstuse poolt sellisteks ergutiteks ja nad inimese organismi kindlasti natuke laastavad, kuskilt laenavad, aga nad annavad selle võimaluse, et inimene on stressi pinge seisundis ja esineb nagu tuleks 2 nädalat puhanud iga jumala päev. Aga sul ei olnud seda võtta, mis asi oli see, millisel moel ennast siis nii-öelda karkudel aetakse iga järgmine päev?
No ka pits konjakit.
Seni kuni see üks pits on, me teame nagu ka Eesti popmuusikas teissuguseid näiteid, tsüklimehi on olnud ikka väga palju ja see tee on väga sageli läinudki sellest, et antakse neid kontserte, siis lastakse rihm lõdvaks, siis on paar vaba päeva, need lähevad samas tempos, tekivad uued kohad, uued sõbrad ja siis nii nagu ka, mis ma ikka siin salgan, sellest on ju avalikult räägitud küllalt palju, kui Appel siin pidi Mati Nuude vallandama sellepärast, et suur mees tunnistas ise, nagu ta noore ütleb, nuttes oma sõpradele, et mitte midagi üle teha, kui ma võtan pitsi, siis on 3 nädalat. Nii tegelikult see oht oli ju peakohal. Kuidas sa suutsid selle ühe pitsiga pidurit tõmmata, kui pidu ümberegi
käib? No jah, see ei olnudki üks pits. Et...
no see mina pakkud välja, kui see üks pits oli, aga noh, kui
aga rohkem, ei, see kohuse tunne, mis hommikul üles ärgates oli, et täna tuleb jälle tööd teha, see kohuse tunne ja samas ka rooli minna, nii et me sõitsime ise hästi
palju. Aga selle kohusetundele tuleb vastu selline füüsiline väsinimine, tõesti
tuleb. Väsimus tuleb, aga ega siis, kui sa hommikul mõtled, et sa sellega ergutad ennast üles, siis sa pärast oled 10 korda hullemini veel väsinud, et siis sa ei jaksa enam midagi teha.
Tead, aga kas sa oled tunnud ka sellist tunnet selle nimel? Ma tean, et sa oled väga muusikat armastav inimene olnud noores peale, siiras muusikat armastav inimene, aga igal armastusel on piirid. Kas sa oled kundnud selle tunde ära, et sa pead minema ja jälle lähed ja mõtled, kui saaks, et ma sööks halvaks läinud hobuse vorsti siin samas ära, kui ma tohiksin teha ühe seti vähem ja saaks minema? Oled tunnud seda tunnet?
Ma olen tunnud just kõige raskemates olukordades või noh, mis tunnud. Elu on veeretanud ette, et siis kui sa oled tõesti juba nii pikalt laval olnud ja siis tuleb see sinu jaoks nagu viimane õhtu, kus on siis niigi juba suurendatud seda aega ja siis kui sa selle kõik ära teed, siis tullakse, et aga nüüd üks set veel. Et siis see on alati, ma olen bändile, no see on noh, ikka, see on uskumatu, kuidas kõige raskema. Aga muidugi, keegi ei tea, et me väsinud oleme.
Mina viimasel sünnipäevapeol, kus ka sünnib minu kallis sõbranna Võrumaalt, kes tähistas 70. juubelit, siis kutsuti ka sind sinna laulma ja esinema. See oli mul septembrikuus ei joo selline periood ja see oli, sina sattusid seal esinema oma bändikaaslastega ja see tohutult ilus. Noh, mina ei tarbinud tollel õhtul tilkagi alkoholist, mul oli see väljakutse, et ei ühtegi klaasi veini ega midagi ja see meel see kingitus, mida te annate, sul on see võibolla tõesti nagu raske, aga see, mida sa oled aastaid inimestele kinkinud, see kohutavalt positiivne energia, rääkimata laulusõnadest ja meloodiast ja kõigest, aga see, mida sa jaksad anda, no see on ju kingitus, kas sul öeldakse tihti seda, et Karl, et sa oled muutnud mu elu või sa oled muutnud minu tähtsa päeva mulle nii palju suuremaks, et ilma sinuta oleks see kuidagi väiksem olnud.
Alles umbes nädal aega tagasi öeldi, et see oli see esinemine sellel sünnipäeval oli noh, ütleme nii, et orgasmiga võrdne. Mis oli muidugi väga, väga positiivne, aga ei ikka öeldakse, no mina teen nii palju, kui ma suudan, ega siis ma olen ka juba kõik annud, kui niimoodi öeldakse.
Kus te selle jaksu võtate bändikaaslastega, et luua kogu aeg uusi lugusi? Et on küll, ütleme, Karavan ja tema uued lood, te tulete kogu aeg välja uute lugudega ja need on ajakohased. Te ei laula kogu aeg ainult neid samu vanu laule ja need on väga menukad. Kuidas see sünnib? Näiteks see Ham.
Ham, see oli minu poja tehtud laul ja tema pakkus siis selle mulle nii-öelda sooloprojektina välja, aga bändile tundus ka, et seda võiks hakata bändiga esitama ja nüüd on ta bändi repertuaaris.
Nüüd see sõnapaar vajab natukene lahti seletamist, sest mina ei teadnud, lugu mulle meeldis, ma olin kuulnud, nüüd kui televisioonis esinemas käisid, siis mina kuulsin seal hommikutundidel, mida ta tegelikult endas kannab.
H.A.M. tähendab hoia armastuse mõtet ja see oleks siis nagu selline nagu ütleme matkal käies nagu väike sõjahüüd, et ei väsiks.
Kui tähtis on armastus
hoia
sinu elus?
Hoia armastuse mõtet, aga armastus on kõige tähtsam, aga üle selle ei ole mitte midagi.
Kui palju sa endale seda meelde tuletama pead, et sa laulad armastusest, sa hingad armastusest, sa päriselt tingimustelt armastad ennast ja teisi?
Ei, ma ei pea meelde tuletama, see on mul kogu aeg meeles, see ei lähe kuhugi.
Aga sul on ka see needus ikkagi kaelas, et tegelikult tuleb laulda ikkagi neid laule, mida tuleb ka tuhandedat korda laulda. No see on selline klassikaline küsimus, aga alati huvitav vastust oodata, et on sul siis need lood olemas ka, mille juures peab sellist kõrgtaseme näitleja Andi rakendama, et oma tülpimust mitte välja näidata.
Mul ei ole tülpimust ka, sellepärast, et ma naudin seda, kui rahvale meeldib ja see on, mitte mingisugust tülpimust ei ole laulda väikest poissidean või pärlipüüdjad, absoluutselt mitte, kuigi seda on elupäevad tehtud ja tulevad uued lood peale, mis on sama populaarsed, siis ma ei väsi nendest, sest see, kuidas rahvas käima läheb ja uuesti küsib, see ongi see, miks ma ju laval olen.
Kas see periood on sul läbi käidud, et miks te kurat mu uusi loole kuulda ei taha? See on peaaegu kõikidel staasikatel muusikatel on see periood olemas.
No on hulga lugusid, mis on minu arust, no minu jaoks, muidu poleks ju laulnud piisavalt head, et neid raadios lasta, aga on kõrvale jäänud, aga ega midagi teha ei ole, isegi kui raadiodele lase, siis see tuleb kuskilt ringiga tuleb ikkagi ja inimesed leiavad ikka üles, et raadios võidakse teha suured silmad, kuidas me pole ju kordagi seda lugu lasnud, aga inimesed küsivad ja vahest sama tihti kui pärlipüüdjad. Näiteks üks lugu, mis on nüüd, ma ei tea, 7 aastat võibolla kindlasti vana, Pahad tüdrukud, nüüd on ringiga ikkagi niimoodi, et inimesed tulnud. Küsivad seda. Ilma, et ma oleks kordagi raadist kuulnud.
Sa oled, Karl, võtnud sõna ka sellel teemal. Meie oleme ka sinuga arutlenud, et raadiot Eestis tõesti võiks rohkem Eesti muusikat mängida. Et siin kohalikus raadus seda muret tõenäoliselt ei ole, et mängitakse palju Eesti muusikat. Aga on see ka sinu üks südame mure? No, mitte see, et sa taad ainult enda lauda raadiosse saada, vaid küsimus on suuremas asjas.
Ma olen kõikidele öelnud, et te võite mind täiesti ära kustutada. Kõikidest listidest, aga laske Eesti muusikat.
Jaa,
et see, mina seal olen, see ei oma üldse tähtsust.
Näiteks Illar Kohv, Arnold Oksma ja DJ Heiki tegid eelmine nädal ju toreda loo.
No, las nemad olla.
Las nemad olla.
Mina tahaks rääkida.
Ma ei ole ka kuulnud.
Mina tahaks ühest olulisest teemast rääkida.
Aga ma siin kohal siiski ütlen, et kui suur on prantsuskeelne maailm, see on ju meeletu. Ja Prantsusmaal on nõue, et lastaks prantsuskeelset muusikat 80%. See on nõue. Seda peavad kõik täitma. Ja kui väike on Eesti ja mis see protsent meil on, kui 20 tuleb
siis
ja sellest ütleme 15 on öösel, no siis hakkab lihtsalt kurb, kuidas me siis hoiame oma keel.
No kuskil on mingi maitse küsimus, ka nüüd ma saan aru, miks see prantsuse jaamades see kohutavalt halba prantsuse räppi nii palju kostab.
No võtta räppi kohta ma ei oska öelda.
Plus riik maksab iga prantsuskeelse loo eest mingi hüvitise, sest noh, sa pead ju stuudiode kõik ju maksama, siis riik kompenseerib midagi. Nii et, aga sellega hoitakse keelt.
Ma tahtsin see keeles selles mõttes nagu mööda hiilida, et räägime veel sellest samast muusikast, mis noh, reaalselt levib. Et hea sõber Andres Põllu on väga kurja ütlemisega, tema mõne korra siin öelnud, et...
Minu sugulane.
Sinu sugulane ka, jah, ma hea, tõesti. Et nõuka ajal oli parem, sest see komisjon, mis prakeeris välja kõik asjad, mis oleks võinud nõukogude riiki natukene solvata või kuulsid žandridesse, mida polnud veel tunnustatud, need läksid nagu laps pesuveega välja, aga õnneks läks välja ka see pesuveesi, ehk siis täiesti alamõõduline ja kole muusika, mis praegusel hetkel, ma ei ole näiteks väga otseselt vaenulik selle suhtes, aga ma olen ikkagi natukene ämeldunud, kui palju näiteks otsest ropendamist noh, kostab kogu aeg püsivalt avalikus eetris.
No,
miks seda vaja on?
Minu arust ei ole ka vaja, aga see on ju siis on ikkagi see, et kuulatakse kuidas Ameerikas või räpparid laulavad ja või siis noh, räägivad või räpivad, et siis võetakse sealt malli, et oh, nii on jube äge, aga tegelikult, no jah, katsu sa nüüd viisakat räppi teha.
No,
nagu imelik ka. Et...
Kuidagi see käib selle asja juurde.
Ja punk oli ju ka, seal ikkagi oldi ka vahest välja asju.
No, punkis oli küll natuke teistmoodi, et seal nagu varjati kuskil ära, et punk oli teine ajastu, aga need igasugused no, aga... all tähendused hakkavad juba Sex Pistolsi ansambli nimest peale.
Ja, aga no, elu lähebki lihtsuse poole ja eks on tunda ka kahjuks ütleme peale teist maailma seda labasuse poole rohkem kui varemalt ütleme enne teist maailma seda, enne esimest maailma seda.
Aga äkki on asi selles, et me oleme omas ajastus, mina ja sina, me oleme nii palju selles nõukogude liidus olnud, Monika on ka vähem olnud, aga ei, ta on ka paras ja kui juba mõjub, et
Mati, sa ei saa kohe, mis rahule jätta.
Me vaatame ühiskonda nagu sellist tervikut, aga ma olen nagu viimase mõelnud, et äkki on ikkagi sedasi, et kuskil nii vaimses mõttes kui igas mõttes on olemas mingisugune eliit, mingisugune kõrgem tase ja kuskil on see alam tase ja madal tase ja iga püramiid vajab ju laia alust ja seal ja kui vahel öeldakse, no me teame küll, mis ollus on see, mida kärbsed söövad, eks ole, ja siis kui öeldakse vahel, et miljon kärbest ei saa ju eksida, see peab väga maitsev olema. Et,
kuule,
et,
no, mul käis leiva peal.
Mina tahaks...
Äkki ongi niimoodi, et see muusika, mida sina teed, on tänu sinu muusikalisele haritusele, see sisemisele kultuurile, ma ütleks, see on väärikas, see laul võib kellelegi meelde, kellelegi mitte meeldida, kõik misseks ole, aga ta on väärikas ja tal on oma selline kvaliteedimärk ja on väga palju muusikat, millel on mitu kvaliteedimärki peale löödud. Võibolla suudab see muusikat vastu võtta iga 20 inimene, aga ega siis kui parukatega mehed oma muusikat kirjutasid Haidnid ja Pahid, ega seda ka siis purjust alupoeg ei lälanud neid asju oma selle iiukandle peal järgi mängida, vaid see ongi eliidi muusika, äkki on niimoodi see lugu, et meil ei ole see, ühiskond ei peagi olema nii homogeenne, et kõigile peab meeldima.
Jah, jumala õigus. Noh, ütleme, et kui nüüd korra veel ropendumise peale tagasi tulla, siis ma mäletan, minu isa oli Eesti aegne inimene ja töötas, et poisid, räägite siin tänaval rumalasti, aga tehke nüüd selline kord, et kui keegi ütleb kurat või veel midagi hullemat, siis see, kes ütleb, siis kõik ütlevad nii, 10 käte kõverdust.
Ja see võtab tegelikult,
võtab see väike sport, absoluutselt. Ja vahest ütlesid meelega kaks korda sellepärast, et
teeks kaks.
Aga see show selle asja juures oli seda väärt, sest et lõppkokkuvõttes kahanes ikkagi praktiliselt nullini.
Mina tahaks kurade juurest nüüd jumala juurde minna. Teisele poole. Mul on täna kaelas üks rist, mis on ostetud Suurejani kirikust ühel jõululaupäeval, kui läksime kiriku jõuluaegset jutlust kuulama ja ma küsisin mõtetes, et palun anna mulle nüüd üks märk. Ma tean, et sul on ka olnud selline hetk elus. Tollel õhtul kirik oli üleni külm ja kui ma olin ära küsinud, läks kirik üleni pimedaks ja ma ehmatasin väga ära ja lubasin, et ma väga ei sea kahtluse alla enam teatud küsimusi. Ka sinul on olnud selline hetk, kui sa oled küsinud, et palun ütle, räägi sellest momentist ja mis see sulle ellu kaasa andis. Uskumine millessegi suuremasse, olgu see siis jumal kõiksus, armastus, mis iganes.
No jah, see hetk oli siis, kui ma esimest ööd olin oma kodus, oma voodis peale sõjaväge. Olles läbi lugend piibli, tekkis ikkagi kahtlus, et kas jumal on olemas või ei ole. Ja mu vanaema, kes oli tõsiusklik, juba lapsena ütles, et ära sa kunagi palu, et jumal ennast näitab. Siis sa jääd pimedaks. Üks mees palus jäi pimedaks. Ja aga mul ikka siuke siiras soov, et kui mingigi märk oleks, et näed, jumal, siin ma olen, lihtsalt suurest uudisimust, et saaks mingi märgi. Ja siis toimus meeletu plahvatus. See oli niivõrd valge, niivõrd tugev, no ütleme, kõue mürin on poisike selle kõrval, et see oli nagu universumi, ma ei tea, suur vauk. Noh, see oli nii lõputult suur ja nii lõputult võimas, et see ehmatas mind niimoodi ära, et ma jäin liikumatult silmad kinni ja millal ma siis magama jäin, seda ma ei tea. Aga see ehmatus oli tõesti suur ja siis hommikul ma tegin silmad lahti. Oh, ma näen. See oli nii suur kergendus, sest noh, oma toas pimedas. Ma ei hakkanud seda isegi proovima. Aga siis ma sain aru, et see plahvatus kõik oli minu sees. See mul ema ja isa magasid teises toas, nemad ei kuulnud absoluutselt mitte midagi. Et kõik, siis ma sain aru, et kõik see maailm on meie enda sees. Kõik see jumal on meie enda sees. Ja mina olen Jumalat nimetanud ääretuks armastuseks, sest Jumala nimel on mõõka tõstetud, aga sa ei saa tõsta mõõka ääretu armastuse nimel. See ei ole võimalik. Ja sellepärast ma nimetan Jumalat ääretuks armastuseks.
Rumal saab mõõka tõsta mille nimel tahes. tegelikult.
No, kuidas sa tõstad mõõka ääretu
armastus? Sa võtad nii väga, väga sellise sisemise, no piiblis on ka see, armastus on nendes suurimeks uskootus armastus ja see on ju täiesti selge, aga see teema, mis puudutab
kui sa selle välja ütled, no mõõk ei tõuse siis enam.
Oi, sa oled romantik, Karl.
Oled.
Nagu, võibolla siia juurde üks oluline teema veel, elu mõtestamine ja vaikimine, et sa ka Elmari raadios antud hiljutises intervjuus, kui sugest küsiti, et mis on sinu lemmik muusika või mida sa kuulad, siis sa tegelikult ütlesid seal, et no, eriti armastad sa praegu vaikust, kui palju sa võtad endale sellist vaikuse aega ja mis on need mõtted, mida sa siis lõpuni mõtled või mõtestad?
No, seda aega jääb ikkagi väheseks. Jah, need momentid, kui ma saan minna maale olla üksi, siis, aga seda võimalust on ääretult vähe, aga ei peagi mõtlema, sest mina olen, Eckhart Tolle ütleb ise ja mina. Ise on see, kes tee seda, mine seda, ütle seda, noh, võta, osta seda, raba seda. Aga mina on nende mõtete vaheline vaikus ja see on see päris mina. Nii et seda vaikust võib tegelikult noh, ükskõik kus ka saada. Nii et ma pigem otsin seda vaikust, kus ma olen.
Ilma mõteteta?
Mina, ilma mõteteta.
Karl, mina julgen öelda, et minu hing armastab sinu hinge väga esialgu küll muusika näol ja sinu lugusi kuulates ja tohutu.
Ära nüüd keeruta.
Jaa, ma ei keerutagi. Esialgu see, aga mõned ajad tagasi, kui me tuttavaks saime, sa oled nii soe inimene. On see alandlikkus, on see õpetatud, on see õpitud või on see olnud kogu aeg terve sinu elu sinuga? Mõned inimesed käivad ühest äärmusest teise, eks ju, et elavad nagu väga palju läbi, aga sinul on sellist hea tahtikust ja soojust just kui nagu rohkem antud.
Vaata, kui sa tead, mis su sees on, siis ei ole hirmu, ei ka isegi surma ees mitte. Sa tead, et see kõik on olemas, see maailm, kus me praegu oleme, ei ole kõik, mida me näeme. Ja võibolla siis see on see tänulikus, mis selle hea maailma minu ümber on loonud, sest et ma olen elanud ääretult heas maailmas.
Sinu puhul on, sa üldse kohe ei karda. Näiteks sa ei karda, et peale seda siin mõni mõtleb, et sa oled ikka natukene imelik, et sa usud asju, mida sa ei näe ja näed asju, mida ei ole. Ja...
Aga ma ju nägin.
Aga sa ju nägid.
Ma ju nägin, ma ju tundsin. Ma ju
selle Monika me peame võtma põllukondade vahe ette ja hakkama siin õpetama, saad aru. Võibolla. No võibolla. Läheb isegi sinu niimoodi, et ühel hetkel sa saad aru, et rumalate inimeste arvamus ei ole oluline.
Ma olen sellest tegelikult ju ammalikene aru saanud.
Jah, et selles mõttes ei pea kogu maailma, ei pea mitte midagi ära tõestama.
Tihti peale on ka see, et mõni rumal on pärast geeniuseks osutunud, nii et siin peab ka ettevaatlik olema.
Jah, kõik võib olla ja kõik asjad võivad olla kõiki moodi. Üks asi, mis on vanast ajast sinu koht teada ja tollaks Karavani ansambli kohta, mis pärineb sellisest kõrvalt vaatud. Üks teine muusik oli, kes tollal ka väga aktiivne, praegu aktiivne, kes mulle korra ütles, et kurad huvitavad need Karavani omad, et nad on mitte ainult laval, nad on kogu aeg sedasi, et nad on ülikonnas, nad on nii välja peetud ja aastad olid siis ju sellised 80-ndad, kus sellise riietustiiliga, ütleme, tavaline ülikond oli ka sisulise karnevali riietus. Tulete vaatame neid peapaelu ja neid dresse, mida näidatakse tolle videodes, et Karavan selles mõttes eristus ja veel mida öeldi, see on juba siin jutust läbi käinud, et oma väljendustes ollakse vaos hoitud ja sealt ei kosta roppuseid ja see teie kolleeg pani siis tolle hetkel natuke nimeks, et huvitav, et kuidas kas nad on siis tõesti niimoodi sisse elanud sellesse. Oli see teil mingisugune selline otsus, et poisid, hakkame niimoodi seda nöörimööda käima?
Ei, sellist otsust ei ole kunagi olnud. Lihtsalt sattus selline seltskond, kes pidas ääretult mõistlikuks laval mitte ropendada, mitte suitsetada ja nii edasi.
Aga jutt oli ka lava välisest. liikumisest, et selles mõttes, et või oli see temale jäänud mulje lihtsalt, aga...
Ei, siiski ma ütleks jah, et meil olid ikka gentlemanid koos, ega midagi ei ole öelda. Ja on praegu ka. Nii et noh, kõik poisid on nüüd küll juba vahetunud, aga järgmised head, ega hea pillimees isenesest ongi viisakas ja lugupidav teiste vastu, sest ta on nii palju tööd teinud ja teab, mida see kõike tähendab. Ja siis oskab lugu pidada ka ükskõik millisest tööst.
Ja seal tuleb kuskilt maalt välja see sama asi, mis siin Tanel Padariga võib seda seostada mingisugune perioodil, kui ta suutis luua selle kuvandi, et aastaid inimesed uskusid, et see kutt on täiesti ettearvamatu, ta on täiesti hull, keegi ei saa aru, mida ta teeb. Ometi ükski kontsert ära ei jäänud, kõik asjad toimisid nagu...
See võib-olla üks image osa.
Nagu kella värk, et see image on kuidas ta on ja vahel on hoopis teissuguseid näiteid, et väga... ainult soliidset muusikat viljelenud ja võib-olla pigem vanemale seltskonnal suudatud muusikat viljelenud muusik on kuskil auto taga istmel kägaras ja kontserti korraldaja peab ütlema, et hakkame nüüd koju minema piletiraha tagasi küsima, sest asi jääb niimoodi. Ütle päris ausalt, kas sul on mingisugune jama kunagi juhtunud, ma ei tea, kas alkoholi või mingi asjaga, aga mingi selline jama, kus sa pärast tagantjärgi tunnud, et oi, piinlik, nüüd läks ära.
No piinlik ei ole olnud, aga jama oli see, kui ma käisin, hääl oli totaalselt ära ja siis käisin apteegis, võtsin mingi rohu ja ma ei lugenud korralikult, et seda ei tohi otse suhu valada. Aga see oli nii kange.
Kuhu see tuli valada siis?
No, see oleks pidanud klaasi sisse ja veega lahjendama.
Aha.
Ma võtsin suure nii-öelda kulistasin ja siis see oli nii kange, et mul tõmmas kõik selle kurgu ja kõik tõmmas kuivaks ja no siis laulda oli veel hullem. Aga me ikkagi kuidagi saime hakkama, et midagi ära ei jäänud. Järgmisel päeval muidugi oli hääl jälle korras. Aga sel õhtul ma poleks tohtinud seda teha.
Tegelikult, jah. Aga päris keeruline on öelda siis...
Ja see oli arsti rohi.
Aga mis sellistel hetkedel, kas parem oleks tegelikult ära jätta või ise enda seisukohast vaadates, eks ja tervise seisukohast
oleks õige? Pulmad näiteks ütled, et jäävad ära,
jah.
Ei, mina olen ainult ühe esinemise ära jätnud ja see oli minu emamatuse päeval. Rohkem sellist asja pole olnud. Aga see on see kohuse tunne, et inimesed ju ootavad. Sellele inimesele on see ju kõige tähtsam päev, olgu see siis pulm või sünnipäev
või mis iganes.
Või siis need inimesed, kes tulevad kontsertile, see lugu pidamine, et nad on võtnud vaevaks, tulnud meid kuulama. No ja nüüd sa, aga muidugi, kui sa oled ikkagi pikali maas, mul oli üks kord küll, kui ma olin täiesti pikali, nii et kell kaks päeval ma elissin punderi, ei olnud enam bändis, elissin punderi, et ma ei suuda püsti tõusta. Igistasin ja ütlesin, et kuule, mine aita välja poisid. Punder läks sinna, aga Saluver sõitis õhtu kell viis mulle maja, et see tule välja. Ja midagi.
Ja läksin
ja tegime Punderiga kahekesi selle õhtu ära, et ja igistasin veel otsa ja peale seda olin terve.
Aga anna natukene nõu, meil on mõnes mõttes sarnane amet, mul on selles mõttes lihtsam amet, et mina saan seda kombineerida ka täieliku viisi pidamatusega, sul oleks see omadust nagu kahjusta. Et mina just elasin sellel suvel selle sama asja üle, et võib-olla raadiokuule ja arvas, et näiteks Laagri saade on väga pikal puhkusel ja aga see puhkus oli tingitud sellest, et suvine külmetus on teatavasti kõige hullem ja mul oli ikkagi reaalselt üle kahe nädala niimoodi hääl ära, et sai mõne klippi sisse lugeda, siis oli hääle ressurss otsas, et äkki olis pidanud sulle eelistama, kas sina tead mingisugused trikki, mida sellisel puhul teha tegelikult, võibolla veel mõnel kuulajal läheb oma häält kuskil vaja.
Ma olen olnud, kas see oli üle eelmise aasta jõulukontsertid, mul hääl oli sellest, mis mul praegu on peaaegu veel oktaav madalam, aga ükski kontsert ei jäänud ära. Ja ma käisin arsti juurde, anti antibiootikumid ja siis viimane arst ütles, et ja noh, muidugi antibiootikumid ei aitanud. Viimane arst ütles, et viiruse puhul ei aitagi. Ma ütlesin, jah, aga kuidas oleks eeter? Tõis, no eeter küll mõjub.
Juhka.
Ja siis ma tellisin oma tuttava käest, ma ei tea, Moskvast toodud eetrit. Ja sellest hetkest, nii kui ma esimesed kaks korda olin lonksud ära võtnud, hakkas paranemine, nii et siis läks juba kiiresti.
No, selliseid väiksemaid nippe.
Miks eeter keelatud on? Noh, eeter on ka ohtlik, et seda ilma külmaveeta ei tohi võtta, sest kehatemperatuuril ta võib põlema minna, eriti kui sul näiteks veel väike palavik on. Siis läheb seest põlema ja seda ei kustuta. Aga no, väiksemad nipid, noh, need on teada, kuristada kas konjakiga või viinaga.
Aga see on leevendus hetkeks, selles mõttes ta aitab hetke üle minna.
Jah, aga no peale seda siis sa pead ikkagi jälle väga hoidma, et kui sa selle hetke oled üle elanud, siis, no, siis on kõik need maarohud, mida meil siin soovitatakse, et need on ikka head.
Aga see, mida tageli soovitakse võtta kõva kärakas viina, see lõpeb enamasti umbes nii nagu sinul selle arstirohu võtmine, et sellase, mis need häälepaelad lõplikult lõdvaks, et siis on nagu kõik.
No, kõvasti ei tasu üldse ühtigi asja võtta, et väga, väga nii-öelda mõõdukalt suhtuda elusse.
Räägime natukene sest juubeli kontsert tuurist ka, Rock and Roll meid kokku viis. Kes sind toetama tulevad? See on küll sinu juubeli tuur, aga kes veel lavale astuvad?
Mikk Kaasik, noor, täht juba pikki aastaid võlunud oma andekusega nii mind kui bändi kui rahvast. Siis Birgit Õigemeel. No, me ju kõik teame teda kui fantastilist lauljat ja inimest. Ja siis Uku Suviste ja Koit Toome.
Väga kirju seltskond on. Muuses Mikk Kaasiku koht ta oli üks selline väga, väga naljakas situatsioon. Ma olin tema siis arengut nagu C-Jamiga näinud ja see oli üks Viljandi kontsert oli ja istusin seal esireas ja ühel hetkel väga palju kuulame siin sellist vana muusikat ja tänagi Slaagri tunnis mingi vanu salvestusi ja siis on sellist vana ehedat Jaak Joalat, veel liiga koolitamata Jaak Joalat, see tohutud annet, mis seal tunnetad ja mina istun selle ja mõtlen, et issand, et see poiss on nagu noor Jaak Joala ja me ei olnud Pärt Arvasega ühtegi sõna vahetanud, ma läksin kirikus välja ja Pärt müksab mind ja ütle, noh, kas sa nägid, et see poiss on andekam kui Jaak Joala? Et see oli kihtilt, et see mõte, et oli, mina istun selle mõttega ja temal oli täpselt see sama mõte, et no C-Jammi, ütleme, juhtfiguur ja endine Erso Gerardo kontsertmeister Pärt Arvas, et see kellest jutt, kes kindlasti asja tunneb. Mm-hmm. Kas sa, no Pärt on teda väga niimoodi arendanud ja tema ka väga vaeva näinud, kas sina sellesi rohkem kõrvalt vaata ja annad Mikk Kaasiku arengule ja võimalustele sama hinde või kuidas?
No ajad on nii, jah, selles mõttes ta on üliandekas, ta teeb mustkunsti ja noh, ma ei tea, žanglöörib ja noh, kõik igased asju, mis noorele mehele võib põnev tunduda. Mulle ka mustkunst väga meeldib ja kui on võimalik mingi trikk ära õppida, siis...
Hunt selle mustkunstiga, aga see, kuidas lauldakse väga keerulis progerepertuari.
Ja, et noh, vaat, kui inimesel on antud, siis seda, mis on Jumala poolt antud, seda keegi teine ära võtta ei saa.
Seda ei karda natuke, sa lased oma juubeli kontsertile sellise talendi enda kõrvale, et kas sinu
juubelipäikikas
ära piisavalt eredad selle juures.
Ma tahaks pigem öelda, et ma tahaks, et need lood säravad, mida siis Mikk õpib siis meie repertuarist ära või Uku või Koit, et need laulud peavad särama. See, kui palju mina säran, see ei oma tähtsust.
Saksofoni ka kätte võtas seal?
Ikka võtan, muidugi.
Kuidas saksofoni taust on? Sa oled õppinud seda?
Ma olen Georg Otsa muusikakoolis lõpetanud
saksofoni erialal. Mm-hmm. Mis moel on see niimoodi läinud, et see saksofon on sul ikkagi nagu selline noh, ütleme, ka varuvariant või selline
taustavariant? Ei, ta on ikkagi bändis väga vajalik värv, et teed ühe pala saksofoniga ja see pala saab tihti peale suurema aplausi kui Pärli püüdja. Et aga miks ma saksi hakkasin õppima täiesti teadlikult, sest sõjaväe aeg hakkas liginema ja mulle tehti pakkumine, et sa võid õppida pioneeride palee juures tehtava orkestri jaoks ühe puhkpilli, vali ise. Kule, ja ma võtsin saksofoni.
Seda on siin enne ka räägitud,
jah. See sama teema, et siin nendest vestlussaadetest tuleb välja, et mulle tundub, et terve selle põlvkonna Eesti puhkpilli mängijate maskuliinne seltskond pärineb ühes selles samas probleemist. Kõik valmistusid kuskil teismelise eas peale nõukogude sõjaväest õppi pasuni ja siis sa ei pea seal kaevikus klappima palju.
Jah, mina olin küll juba kooli ütleme viimases klassis hakkasin õppima ja harjutama, aga ja muusikakoolis käisin ainult ühe aasta, kui mind võeti Baltikumi parimasse sõjaväeorkestrisse. Et selle üle mul on ääretult hea meel, sealt tuli tuttu Sagu Tammearu ja Heini Vaikmaga ja Kalev Veltud, kes oli sel ajal Erso esimene klarnet ja palju teisigi veel häid muusikuid. Et see valik oli väga õige. See oli nagu, no vat, keda ma nüüd kiidan, et ma sellise valiku tegin.
No ikka ise ennast lõpuks. Kuigi see öeldakse, et ei ole ilus ennast ise kiita. Kui see oli teadlik, siis ta oli teadlik ja kõik.
No keda ma kiidan mõne meloodia eest, mis mulle pähe on tulnud.
Seda kõike?
Ma olen isegi üles ärganud. Lille Temale on tuttav lugu, ei ole.
Jaa.
Lille Temale meloodia tuli mulle pähe. Ma tõusin hommikul üles. Ootad, kui ilus meloodia, kes selle nüüd kirjutas siis?
No see on lugu.
Ja aga kes siis? No, mul ei jäänud mitte kedagi muud alla kirjutada kui ise enesest.
Aga sellised asju on reaalselt väga palju juhtunud, et vastupidiseid lugusid, et muusikul tuleb tore muusikaline idee, ta on see 10 aastat laval ja siis saab ta kellegi Harri Aarde taolise uuri ja kaudu teada, et kuri vaim, et see lugu tuli tal tegelikult kuskilt alateaduse mälusopist, et see oli kuskil olemas.
Nagu kunagi Volkonski ütles, et ega muusikat ei kirjutata, vaid muusikat kuuldakse ja see on jumal õige. Praktiliselt kõik lood on tulnud mul une pealt.
Milline on sinu enda repertuaarist kõige emotsionaalsem, sinu jaoks kõige suurem lugu, kas see ongi see Lille Temale?
See on selles mõttes küll jah, et me proovisime ühel emadepäeval seda kirikus laulda ja ega sellest väga palju välja ei tulnud, sest et kui ma vaatsin, et Mart ma juba nutab ja endal on nii-öelda sõnad juba kurgus kinni siis ja rahvas veel seda enam, et siis jäi nagu kuidagi venitasime lõpuni, aga see õige esitus nüüd küll välja ei tulnud.
Kui sa peaks meenutama, no karjäär on pikk, eks ju, terve elu, muusika ongi suure tõenäosusega suur sinu elu.
No see on jah kogu elu, et mitte midagi muud.
Mis on need hetked, mis tulevad sul sekundiga praegu kohe siin meelde, mis on olnud sulle kõige liigutavamad?
No ega need hetked, mis liigutavad on ikkagi ju teiste muusikat kuulates. Aga noh, ütleme suured etteasted, suured emotsioonid on muidugi Eurovisioon, mis siis veel. Siis Moskvas ülemaailmne noorso festival, meeletud 10 000. Noh, neid ikka on.
Aga kuidas elasid sina üle näiteks selle muusikute jaoks kohutava aja seal 90-ndate alguses, kus kurjad keeled räägivad, et ka Ivalinnal ei olnud kerge, et kõigil oli nii-öelda leib laes ja küsimus seinal, et mis on su järgmine amet?
Mm-hmm. Meie elasime seda väga lihtsalt üle, sest me töötasime siis Soomes. Kutsuti laevade peale, kutsuti Soome parimad restoranid ja käisime isegi Soomes parimas stuudios ennast näitamas ja siis see produtsent ütles, et pojad, Soomes sellist bändi ei ole. Tehke üks hit ja teil on nii palju tööd. Noh, hitini me ei jõudnud.
Aga tööd tuli.
Ometi oli teil hitte süle ja seljaga tegelikult, aga need ei sobinud.
Soome keeles tegema.
Umparahval ei sobinud hittideks nüüd vist.
Noh, tegelikult oleks soome keeles midagi ära teinud, siis ma usun, et oleks ikkagi leitud. Et see on hea muusikaga. Aga see oli see aeg, kui hakkas kerge lagunemine ja käärimine. Vat 10 aastat oli ju punder bändis ja siis hakkas noh, järgmisel hetkel põksiti ta sealt välja ja siis
te läksite kuulusti tülli?
Ei läinud, üldse mitte.
Aga miks see märgi siiani kestab?
Ei kesta. Kogu see asi kestis 4 aastat. Noh, ansambel ei lähe pooleks 4 aastat. Peale 4. aastat äkki öeldi, et karavan läks pooleks, aga see punder oli siis juba 4 aastat läinud. Karp oli siis juba, ma ei tea, 2 või 3 aastat eemal, juba uus trummar. Noh, kus see pooleks minemine? See oli lagunemine. See võttis pikalt aega, aga praegu kõik need ülejäänud koosseisud on fantastiliselt head pillimehed, laulumehed, muusikakirjutajad. Näen Martma, kes oli minuga koos 25 aastat. Nüüd kolis Hispaaniasse. Mitte sellepärast, et talle ei oleks meeldinud. Talle väga meeldis ja ütles, et oleks selline bänd seal, siis ta hea meelega teeks edasi. Aga Hispaania on selline hea omadus, et seal on päike paistab ja sääsed ei sega.
Millal sina oma kokku kuhjatud meeletu pangaarve rakendad ja endale Hispaaniasse villa ostad?
Ma arvan, mitte kunagi. Esiteks mul ei ole nii see pangaarve. Et kui sa arvad, et pank enam minu raha vastu ei võta, sest see on täis, siis sa eksid
siiralt,
sest mul on 4 last.
Hispaania juurest, me ei saa sellest teemast mööda. Millal ja kas sul on salamisi Hispaaniaga mingisugune side või armastus Hispaania rütmid, ladina rütmid teie muusikas, kuidas sündis esimene selline lugu, mis võiks olla, tegelikult võiks maailma hit olla, vaadake kuidas praegu Hispaania keel ja ladina rütmid on vallutanud kogu maailma.
No ma olen ise hispaania keelt õppinud paar aastat kohe õpetaja juures, nüüd mul on üks app, millega ma tuletan meelde, et hispaania muusika mulle väga meeldib, see on, võib tuua võrdlusi mustlasmuusikaga, võib tuua võrdlusi veneromantsiga.
See ongi väga otsesed mõjutused, andaluusi muusika puhul.
Et see mulle väga meeldib ja tänu sellele on repertuaari võetud ka palju selliseid tantsulisi rütme, mis noh, on näha kohe, et
tõstavad energiat.
Absoluutselt. Päike paistab kohe.
Jaa.
See on tähtis, et meil on seda päikest suhteliselt vähe. Täna vastu on suhteliselt hästi olnud, aga tuleb pikk pime sügis, siis on ju väga hea, kui hinges midagi jälle põlema läheb.
Kas on midagi, mida on oodata? Mõnda uut lugu praegu veel ennem juubelituuri või midagi, millega te tegelete salamisi ja võiks siin täna natukenegi paotada uudisuksi?
Me selle uue loo oleme jätnud kevadesse praegu, aga noh, mine tea, et võibolla teeme ikkagi aasta lõpuks ära. Loo pealkiri on Headus võidab kurja.
Oh, see on mulle!
Oi, kas midagi pingelisemat
olnud?
Ajab kurja norja.
See on midagi mulle. Ma tahan Karl lõpetuseks...
Aga see on selline regerütmis.
Mm-hmm. Oi. Mina olen siis esimene fänn ukse taga tõenäoliselt juba ootel. Ma tahaks korraks minna aastasse 2013, kui meie olime alustamas alle seadeudist raadiosaadet ja noh, ega Matti tõenäoliselt ei uskund, et ma siia iga nädal suudan ennast kohale vedada. See oli üks meie külalisi päris algusaegadel ja ma tahan sulle aitäh öelda, sest minu elumissioon on tõesti hea sõna levitamine ja ma ilma selleta ei oska elada ja seda ma olen nüüd 7 aastat teinud. Aga vahetevahel ikka saab natukene jaks otsa või mõtled, et kellele ma seda teen ja kas ma olen õigel teel, siis sina oled üks nendest inimestest, kes aastal 2013 rääkis raadiosaates siin samas ühe loo sellest, et vaadake, mis hea sõna teeb, et on tehtud juuringuid ja vaadatud veekristalle
ja just.
Kui sa paned, eks ju, sildi peale vihkamine või siis armastus mm-hmm. ja vaadates neid...
Üks on imeilus ja teine on täiesti kaos. Aga me oleme kõik 80% vett. Meie iga inimene on 80% vett. Nii et kui juba vesi väljendab neid tundeid, siis mida siis veel sõna või veel mõte suudab
või muusika.
Väljendada? Või muusika.
Nii et aitäh sulle, Karl.
Nii et meie lugude pealkirju võib vee peale kleepida, seal ei ole halba.
Väga positiivne saade tuli kuidagi moodi välja, aga no mis teha, vahel läheb ka niimoodi. Järgmine kurja nurjamise katse, siis head uudist näol nädala pärast. Aitäh sulle, Karl, tulemast.
Tähtis ongi kehtestada ennast headusega.
Aitäh sulle, Karl, tulemast.
uudised.